COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. A Garda Civil desmantelou un obradoiro clandestino usado para modificar armas. Foi na Fonsagrada, no marco da Operación Furancho. Hai un detido acusado de diversos delitos como tenencia ilícita de armas. Foron intervidas 39 armas. Os axentes encargados do caso fixeron un rexistro no domicilio do sospeitoso e tamén nunha galería de tiro clandestina que empregaba para probar as armas modificadas. A investigación da Garda Civil prolongouse durante 3 anos. Orencio Pérez é o voceiro da Comandancia de Lugo.
Esta operación se iniciou hace 3 años, cando os agentes detectaron que varias persoas estaban comercializando ilícitamente con armas de fuego e sus componentes esenciales a través de Internet. Como resultado de esta operación, hai unha persona detenida al que se le imputan los delitos de depósito de armas y municiones, tenencia ilícita de armas, tenencia de armas prohibidas, así como modificación sustancial de las mismas. Han sido incautados más de 2.200 cartuchos y 39 armas, así como piezas fundamentales, maquinaria y herramientas para la transformación de armas inutilizadas.
Tiña pistolas, revólveres, escopetas, ata un fusil de asalto. Aí é nada. Supostamente o detido comerciaba ilegalmente con esas armas en Internet. Tiña coñecementos de armeiro. Son José Luis Ramudo tamén che contou que as máscaras de protección deixaron de ser obrigatorias este mércores en centros sanitarios e farmacias. Eran prácticamente os últimos lugares nos que o seu uso seguía sendo obrigatorio como medida de prevención fronte ao coronavirus. Que opinan os profesionais médicos desta decisión? O momento non é malo. No verán baixan as infeccións respiratorias. En todo caso, son conscientes de que os contagios volverán a subir. Rosendo Bugarín é médico de familia en Monforte.
Estamos en verano, en un momento bo para retirarlas, porque as infeccións respiratorias son descenden moito neste tempo, pero está claro que ao retirarlas é previsible, ao mellor non en verano, pero si ao longo do ano, de que os contagios de infeccións respiratorias, de viraxes respiratorias, aumenten. O sea, todo ten a súa parte boa e a súa parte mala. Entonces temos que chegar a un equilibrio.
Nas farmacias hai opinións para todos os gustos. É un alivio, en todo caso, para os traballadores. E é que, a miúdo, a xente entraba nos despachos en a máscara e era o propio persoal o que lle tiña que lembrar a obriga de levar a posta. Por outra parte, era tamén unha barreira de protección para eles fronte aos contagios. Polo tanto, unha de cal e unha de area. María e Elena traballan en 2 farmacias de Lugo.
Pois vai un pouco por opinión personal de cada traballadora, verdad? A xente non a leva, pero xa non a levaba. Antes había que insistir todo o rato, polo menos agora non hai que facelo. Esa é a ventaja principal. A ver, hai xente maior que sí que a leva, pero a maioría non.
De momento está vindo xente calguna con mascarilla, nos témola, o sea, quitámola. Como todo ten o seu riesgo, porque aínda o COVID non acabou nin acabará, así que está ben se alguén ten síntomas que apoña, tanto traballadores como pacientes que veñan aquí a farmacia.
Imos por partes. As máscaras de protección non son obrigatorias en centros sanitarios e farmacias dende hoxe, pero hai que lembrar que en determinadas zonas dos hospitais e en espazos con enfermos crónicos ou inmunodeprimidos o uso da máscara continúa sendo obrigatorio. Noutros supostos, aínda que non sexa obrigatorio, si é moi recomendable. Rosendo Bugarín.
Se sigue proponiendo que, digamos, xente inmunodeprimida ou con problemas respiratorios ou con datos compatibles con viraxes respiratorias, incluso tanto eles como os propios profesionais, que sigamos neses casos con mascarillas para evitar os contagios. O sea.
Deixamos o ámbito sanitario. Sindicatos e patronal asinaron nas últimas horas o convenio no sector do metal aquí na provincia de Lugo. Lembramos que ese acordo veu precedido de 4 xornadas completas de folga na nosa provincia. Arredor de 7.000 traballadores verán incrementado o seu salario grazas a ese novo convenio. De media, cobrarán unhos 150 euros brutos máis ao mes. Tamén conseguiron outras importantes melloras. Alfonso Losada, da CIGA.
Unha revisión ao IPC que asegura, pois, pues, eso, para non manter o poder adquisitivo, ¿no? Despois, hai unha reducción de xornada de 4 horas, que tamén nos parece moi salientable, e o tema de que se, a partir do 24-25, pues, pagaranse as pagas estas íntegras.
Tamén en clave económica, o Grupo Lence consolídase como a segunda empresa que máis leite recolle en Galicia e a única empresa galega entre as catro principais compañías lácteas de España. Facturou o ano pasado máis de 208 millóns de euros, e un 36% máis que no ano anterior. O volume de vendas de produtos envasados medrou un 6,2%. O beneficio bruto da empresa luguesa achegouse aos 9 millóns e medio de euros no pasado exercicio. E dende hoxe, e durante 2 meses, a circulación quedará condicionada no quilómetro 87 da autovía Lugo-Santiago, xa na provincia da Coruña. Só se circulará por un carril en cada dirección do tráfico. O motivo son as obras de mantemento dun paso inferior. Por certo, o Consello de Ministros autorizou 2 contratos de conservación de estradas na provincia de Lugo. Suman máis de 53 millóns de euros. Precisamente este mércores, na precampaña, o candidato socialista ao Senado, César Mogó, facía unha valoración deste investimento por parte do Goberno de España.
Supón a maior inversión que se fixo nunca nas carreteras da provincia de Lugo e que mellorarán en moito as condicións de circulación en unhas vías que son, como digo, principales da nosa provincia. Por un lado, a 634, que discurre dende Ribadeo hasta Gamonde, pasando por vilas como Barreiros, como Mondoñedo, como Abadín ou como Vilalba, entre outras moitas. Tamén a Nacional 604, que atravesa Lugo desde Guntín hasta Vegadeo.
Xa que falamos de infraestructuras e da pre-campaña, os candidatos ao Congreso e ao Senado do Partido Popular, Francisco Conde e José Manuel Barreiro, respectivamente, estarán esta tarde na estación de tren de Lugo. Manterán un encontro con alcaldes e voceiros do seu partido para denunciar o retraso que levan as infraestructuras ferroviarias na nosa provincia e a non recuperación de todos os servizos suspendidos durante a pandemia. Tamén na pre-campaña, o candidato socialista ao Congreso, José Ramón Gómez Besteiro, visitou Antas de Ulla. Falou dos 23 millóns de euros investidos polo Executivo para levar a conexión a Internet de alta velocidade a máis de 84.000 vivendas e empresas da nosa provincia.
Establecer o compromiso dos socialistas para o ano 24 de que o 90% da provincia de Lugo este conectado nesa banda ancha ultra rápida. Ademais deso, no 2025 finalizará o compromiso co 100% da provincia conectada nesa banda ancha que nos permitirá a moitas zoas da montaña e da zona rural sair dese aillamento tradicional.
En clave política, o Partido Socialista e o BNG fixeron públicos hoxe os termos do acordo de goberno na Deputación Provincial de Lugo. A grandes rasgos, comprométense a incrementar en 250.000 euros ao ano o plano único de axuda aos concellos, 1 millón de euros en todo o mandato. Tamén a manter no 5% como máximo as subvencións de carácter excepcional. Outro dos acordos é crear unha vicepresidencia única na Deputación que será ocupada polo nacionalista Efrén Castro.
Este acordo tamén garantiza o reparto obxectivo de fondos entre os concellos, pois nel figura o incremento de 1 millón de euros para o plan único durante todo o mandato e que tamén se asunta se fai cargo de algunhas competencias impropias que está a ter a Diputación, como poden ser as residencias, instalacións deportivas ou redes museísticas, pois este incremento será moito maior.
En Lugo, o Goberno local presentou o anteproxecto de reconstrucción do muro na rúa Flai Plácido Rei Lemos. O tenente de alcalde Rubén Arroxo explicou que a finais de 2022 o Goberno municipal procedeu a apuntalar ese muro despois de que os servizos técnicos do concello revisasen o desgaste da infraestructura durante máis de 15 anos. Lembramos que un muro que se atopa nas inmediacións do Parque de Rosalía de Castro, moi visible. Rubén Arroxo.
Non podía ser tampouco un muro como o que estaba, que era un simple muro de formigón que nada máis facía que a sustentación desta rúa. A idea é un concepto diferente, un muro que ten, pois, varias partes, vai ademais cunha idea de que vai ter unha plataforma verde na que vai ter pois árbores, vai ter céspede, vai ter unha rampa que vai permitir pois un acceso accesible, valga a redundancia, que ata agora non tiña, porque agora tiñamos simplemente unha escaleira que evidentemente pois non a facía accesible e que vai poder permitir comunicar pois esa rúa.
E rematamos lembrando que un veciño da Pobra do Brollón de 50 anos quintuplicou a taxa de alcohol permitida tras sufrir un accidente en Monforte. E un rapaz de Asturias deu positivo por 3 tipos de drogas diferentes cando conducía por Ribadeo. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.